Ola, antes de comezar este roteiro guiado, é importante atender ás seguintes instruccións. Unha vez conectado o son, non se debe interromper. Só terás que apagalo ao chegar ao final. É mellor levar o móvil apagado ou en silencio e non distraerse aínda que atopes algunha persoa coñecida para non perder o fío da historia. O paseo terá unha duración de 45 minutos a paso lento e rematará na rúa Virxe do Camiño. O que imos facer é unha inmersión en Ribadeo a través da memoria da arquitectura indiana de finais do século XIX e principios do XX. Indiano é o nome que recibían os emigrantes retornados da América con fortuna. O primeiro é situarse. Estás diante da oficina de turismo. Agora ponte de costas a ela. Xunta esa palmeira que hai fora. E verá o xardín da Praza do Campo. Un pouco á esquerda hai un paso de cebra. Cruza-o e despois sigue andando de fronte polo xardín ata o busto que hai un pouco máis adiante. Ao chegar, pararemos un momento. Aí comezará o noso percorrido, que será comentado por unha voz que ben podería ser a dun auténtico indiano que actuase como guía imaxinario deste roteiro.
Eran os primeiros días de 1936. Un cheiro fedorento invadía todo o Ribadeo procedente da praia de Esteiro, na parroquia de Besa, limítrofe con Rinlo, onde tres días antes aparecera morto un cachalote de máis de 15 metros de longo. Despois de extraer do cráneo da balea casi 2.000 litros do valioso aceite do espermaceti e de buscar infructuosamente o ámbar gris que se supoñía gardaba no seu fígado, deixaran abandonada aquela inmensa masa de graxa apodrecendo na area, atraendo bandadas de gaivotas chegadas mesmo de Irlanda. Deitado na cama, eu sentíame tamén como unha balea varada na casa familiar, alimentada apenas pola lectura dos libros da biblioteca do meu pai. Aquela mañá, o meu almorzo era La emigración en Galicia, de Ramón Castro López, publicada en 1923. Até entón, eu asumir o apelativo de indiano con orgullo, convencido de que os indianos eran auténticos axentes de innovación e motor do progreso local. Pero aquel libro foi un golpe de realidade e comprobei que os indianos tamén eran vistos con desconfianza por parte das oligarquías tradicionais. Así eran descritos neste libro. Gran parte destos habaneros con lo que ganan en América compran un traje cursi e elegante que los convierte en un carnaval viviente. E así, orondos e currutacos vuelven a sus pueblos a levantar cátedras e actuar de dómines, iniciando unha campaña inicua contra los sacerdotes e la religión, usos, buenas costumbres e veneradas tradiciones de los pueblos. Pero o certo é que en Ribadeo os indianos, ademais de introducir novas ideas, modas ou hábitos alimentarios, cofinanciaron a traída da agua potable, o mercado de abastos, o cementerio e numerosas escolas. As súas achegas permitiron incluso habilitar espazos urbanos como este xardín. Precisamente aquí, en 1957, colocarías este busto de bronce, un agasallo do Estado uruguayo a Ribadeo para honrar a José María Alonso y Trelles, coñecido como el Viejo Pancho, que emigrou en 1875 e acabou sendo a voz máis popular da poesía gauchesca. Ainda que non se pode considerar un indiano en sentido estricto, desde este momento en Ribadeo converteuse no símbolo da nosa emigración a América, mestura do colono europeo, gaucho da Pampa e mariñeiro de Porcillán. Pero o legado máis visible que deixaron os indianos foron as súas propias casas. A máis impresionante de cantas construíron en Galicia é a Casa Torre dos Moreno. É a máis alta de cantas hai no cantón. Esa que ten unha torre circular coroada con unha cúpula vermella que brilla gracias ao salitre cando sobe a marea e o vento sopra cara ao interior. O mesmo vento que trouxera o tufo cachalote aquela mañá de xaneiro.
Co seu aspecto de gentleman, o indiano seguiría andando polo xardín buscando coa mirada o edificio máis singular e recoñecible da vila, que está un pouco máis adiante á dereita. Telo localizado. Ben, ímonos a chegar un pouco máis para contemplar con calma a súa fachada desde o muro que separa o xardín do cantón, que é ese pequeno paseo que corre en paralelo aos soportais dos edificios.
A edificación desta casa foi promovida polos irmáns Pedro e Juan Moreno Ulloa, que emigraron na segunda metade do século XIX a Argentina. Ali fixeron fortuna con grandes explotacións agrícolas e candeiras nas terras da Pampa bonaerense. En vida nunca volveron a Ribadeo, pero o feito de manter unha relación constante de investimentos coa súa vila natal fai que os poidamos considerar un caso especial de indianos non retornados. De feito, esta casa non a fixeron para que fose a súa residencia, senón que foi concebida como casa de rendas para lugar. Neste solar, a comenzos do século XX, aínda se conservaban restos da antigua fortaleza. Un conxunto defensivo formado por torres, murallas, patios e fosos, do que apenas quedaba en pé a Torre Julia. Foi en 1911 cando encargaron o proxecto da nova construción sobre os restos da fortaleza a un xove arquitecto argentino, fillo de emigrantes españóis residente en Buenos Aires, como eles, Julián García Núñez.
Y bien, Julián, al margen de que estemos encantados con tu visita,
gracias.
Supongo que vienes para informarnos de los avances de la casa.
Bueno, sí y no, don Pedro.
¿Qué quieres decir? ¿Pasó algo grave?
No, no se alarme, don Juan. Estoy acá para informarles de cómo va la construcción de su casa allá en Ribadeo. Pero, lamentablemente, no puedo hablarles de muchos avances.
Explícate.
Saben perfectamente que desde que acepté el encargo de proyectar en la casa Paso en el solar de la Plaza del Campo, mi intención desde el principio fue respetar los restos de la Torre Mayor de la antigua fortaleza, la Torre Julia.
¿Y qué nos quieres decir con todo eso, Julián?
Que la delicada estructura de la antigua torre no aguantó los trabajos de cimentación. Y que se vino abajo, che.
¿Cómo? ¿Hubo algún herido?
No, don Pedro. No hubo que lamentar pérdidas humanas, solo materiales.
¿Pero cómo pudo pasar? ¿Acaso no se tomaron las medidas necesarias para que no pasase?
Usted puede estar seguro. Pero por desgracia descubrimos tarde que el terreno no es muy adecuado para la construcción. Es que por allí justo pasaba un antiguo riachuelo.
Sí, o pipelo.
Ese mismo, sí. Fue un factor determinante para propiciar el derribo.
No quiero parecer grosero ni descortés, pero ¿en tu visita traes alguna solución o solo traes
Juan,
problemas?
Por favor.
No, está todo bien, don Pedro. Don Juan tiene razón. Mal arquitecto habrían contratado si no los visitase más que para contarles el mal, sin proponerles cómo curarlo. Si me permiten... Miren, esta es mi alternativa.
Muy bonito, pero somos ganaderos.
Es muy fácil de ver, no se preocupen. Tuve que tomar una decisión para sustituir la antigua torre sin que se desvirtuase demasiado el proyecto inicial del edificio.
A mí me parece que la antigua torre aún está en el plano.
Me alegra mucho que me diga eso, porque esa era justo mi intención, conservar el carácter inicial del proyecto. Lo que ustedes están viendo dibujado, en realidad, es un pequeño patio ajardinado y un mirador apoyado en un cuerpo cilíndrico como elemento de unión con la fachada posterior.
Espera. ¿De verdad hay todo eso ahí?
Todavía no, pero lo habrá.
Y seguro que no surgirán más problemas.
Me gustaría poder asegurárselo, pero... ¿Saben? Los operarios tienen poca experiencia en la técnica del uso del hormigón.
¿Y por qué se contrató a esos operarios? ¿Se podría haber buscado otros más experimentados?
No, es que no es tan fácil. Tenga en cuenta que solo hay un edificio en toda Galicia construido con hormigón. Todo el salitre.
A ver, no siga. Veremos algún día la casa acabada.
Eso menos todavía se lo puedo asegurar. La casa se va a acabar, si eso es lo que pregunta. Pero si lo vamos a ver o no, solo Dios tiene la respuesta.
A obra foi rematada en 1915 e desde entón é unha icona que define a silueta urbana de Ribadeo. Pero non nos entreteñamos, o noso imaginario anfitrión colleunos un pouco de vantaxe. Sigámolo para non deixalo falando só. Tes que cruzar o cantón cara á Torre dos Moreno e seguir rodeando toda a casa ata a súa fachada posterior. Vai pola Rúa da Fortaleza. É esa que baixa á dereita entre a Casa dos Moreno e a Casa do Concello, que está instalado desde 1940 nese pazo neoclásico construído por Antonio Raimundo Ibáñez, marqués de Sargadelos, a finais do século XVIII. No primeiro cruce que atopes, colle á esquerda ata a Praza de Abaixo.
Como ves, o estado de conservación do edificio é moi deficiente. Os Moreno morreron sen descendencia e a propiedade dividiuse entre varios herdeiros residentes na Argentina, e co paso dos anos foronse desentendendo do seu mantemento. Sei que nos últimos anos acá fixéronse moitos esforzos para salvar da ruína o edificio, pero non foron abondos. Non podemos deixalo caer, é unha auténtica maravilla. Non o digo só por ser o edificio máis representativo de Ribadeo, senón tamén por ser unha mostra do esforzo innovador dos indianos. Cada planta ten dous pisos principais que dan cara ao cantón, con 7 habitacións cada un e outros máis pequenos que dan para atrás. Pois ben, no momento da súa inauguración, en 1915, todos eles contaban xa con cuartos de baño, auga corrente, electricidade e calefacción. Ademais, o edificio xa tiña ascensor e mesmo un sistema de recollida de lixo a través de condutos interiores. Dame moita coraxe velo tan deteriorado.
Sigue andando pola beira rúa esquerda e ao chegar á fachada traseira da Casa dos Moreno, fíxate nos cristais escurecidos dos baixos comerciais, como faría o indiano, querendo descubrir algo do pasado que xa non conseguiría ver.
Aquí estivo desde o antigo casino ata a biblioteca municipal, houbo oficinas de entidades bancarias e mesmo unha funeraria.
Agora dá a volta e avanza ata unhas escaleiras que hai un pouco á esquerda, xunto a unha palmeira. Imos parar aí. Estamos na Praza de Abaixo, que foi o centro principal da convivencia cidadá ata o século XIX. Desde aquí, o indiano miraría con nostalxia a fachada do antigo cine Colón. Vela. É a que ten esa especie de ollo circular no medio e está atravesada por liñas xeométricas. O cine foi inaugurado en 1949, obra do arquitecto Alfredo Vila, o principal representante da arquitectura racionalista en Lugo.
O cine Colón ten un significado especial para min porque se inaugurou pouco antes de que eu marchara de volta a Argentina. Foi a finais de agosto coa proxección de La Barrera Visible, unha das primeiras películas de Elia Kazan, que curiosamente era unha denuncia do antisemitismo que practicaba a ditadura franquista. Antes do cine neste solar había un edificio que chamaban o Palacio Florentino. Nos baixos do lado esquerdo estivera o Café de Seno, lugar de tertulia nos anos 20, que tiña unha barbería nun local anexo. Pero o que eu quero que vexas está un pouco máis á esquerda. Aló, sobresaindo nos tellados, é unha especie de observatorio acristalado. Acá chamámolo Gurugú. En orixen, estes observatorios construíanse nas casas dos navieiros da vila e servían para controlar a entrada e saída dos barcos. Perdida a súa función orixinal, nas casas dos indianos son un xesto de extravagancia arquitectónica que levei fixado na miña memoria mentre viaxaba polo mundo. Para min, o Gurugú ten que ver coa necesidade dos emigrantes de recuperarmos a paisaxe da infancia. Subir ao máis alto da casa e pasar horas contemplando como a ría se adentra devagar nunha terra que non entende de fronteiras.
O indiano comezaría a andar. Como se foses detrás del, baixa polas escaleiras que tes diante e despois cruza ata esa beira rúa máis ancha, protexida con bolas de ferro. Cando esteas aí, xira á esquerda. Ao fondo da praza tes que ver un edificio de cor salmón cunha galería central que se vai facendo máis ancha a medida que ascende en altura. Vai andando cara a él.
Aí está a casa de Don Clemente, un emigrante que ao regresar a Ribadeo na primeira década do século XX optou por comprar estes dous edificios anexos para acondicionalos como unha soa vivenda. Unha circunstancia pouco frecuente na arquitectura promovida por indianos. Nos baixos desta casa estivo durante moitos anos a farmacia de Casariego, lugar de concorridas tertulias rexentada por Manuel Alonso Casariego. E despois por Vences, que foi o extremo esquerdo do Ribadeo Fútbol Club. Ainda lembro que guardaba na rebotica un balón de fútbol daqueles que tiñen as costuras por fora.
Antes de cruzar a rúa Amando Pérez, que baixa ata o porto de Porcillán, o indiano quedaría uns segundos mirando para abaixo, como se puidese intuir ao fondo a existencia da Ponte dos Santos que une Galicia e Asturias desde 1987.
Nesta rúa que se chamou Grande, Maior e da Paz, un pouco máis abaixo estaba a casa dunha naviera fundada en 1839 polo mariño vasco Francisco Antonio Bengoechea, coñecida como a Casa de Abaixo. O seu rival era o banqueiro Antonio Casas, que tiña a Casa de Arriba, ubicada no Pazo de Sargadelos, na Praza do Campo.
Agora sigue de fronte por esa rúa estreita con bolardos que se chama Enxeñeiro Schultz, e ao chegar ao final, xira á esquerda pola rúa do Viejo Pancho e continúa subindo por ela.
As armadoras de Ribadeo chegaron cos seus barcos de vela ato Báltico, a América, Suráfrica ou Filipinas. Mostra da importancia da nosa vila no comercio marítimo durante o século XIX, con embarcacións que, en 1858, matriculaban tantas toneladas como os portos de Vigo e a Coruña xuntos. Pero ningún dos herdeiros destas naveiras deu paso ao vapor e orientaron os seus negocios cara a banca. Moitas casas están aínda cheas de recordos de épocas pasadas, porcelanas exóticas, mobles refinados, retratos antigos de vellos familiares, románticos abanicos, vitrinas con buguinas.
Se estás xa na rúa do Viejo Pancho, avanza ata chegar ao número 1, que fai esquina coa travesía Fernández Miranda. Aí está a casa natal de José María Alonso y Trelles, el Viejo Pancho. Ten unha placa conmemorativa na fachada. Hoxe alberga o Centro de Estudios Iberoamericanos.
O Viejo Pancho é o poeta máis importante de Ribadeo, pero foi máis coñecido e querido sobre todo en Uruguai e na Argentina. Aló fíxose moi popular retratando a vida e a linguaxe dos gauchos, unha extensa colección de poemas que querían deixar testemunho dun xeito de vivir que estaba desaparecendo. O seu libro Paja Brava era tan popular nas primeiras décadas do século XX que o propio Carlitos Gardel cantou algúns dos seus poemas con música composta por Américo Chirif. Insomnio, Opa, 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 Como Todas, Misterio, cancións que tantas veces teño escuitado no gramófono da casa dos meus pais.
Desde unha ventá recén aberta, comeza a soar a voz de Carlos Gardel cantando un dos poemas do Viejo Pancho. O indiano entón botaría unha última mirada para atrás, antes de abandonar a zona antiga de Ribadeo, e seguiría subindo ata o cruce da rúa Reinante, Villafranca do Bierzo e Jesús Rodríguez Murias, que é peonil. Ti fai o mesmo. Ni duerme en la costa del bañao altero, que ocasiones grita no sé qué lamento, que el chajar repite desde allá muy lejos. Pucha que son largas las noches de invierno. A través del turbio cristal del recuerdo van mis años mozos pasando muy lento. O chegar ao cruce, sigue á dereita pola rúa Rodríguez Murias e despois todo de fronte pola rúa San Roque. Esta vía, eixe coñecido popularmente como as Catro Calles, constitúe o corazón comercial da vila e a tesoura, sen dúbida, varias das edificacións máis representativas non só da arquitectura indiana, senón tamén do auxe e expansión da vila.
Todo ribadiense debe pasar cando menos unha vez o día por acó, para non perder a súa condición e deixarse ver. O nome desta rúa lembra un dos indianos máis influentes da vila, Jesús Rodríguez Murias, que tiña aquí a súa casa familiar cando morreu en 1909, deixando un importante legado ao concello. Emigrou moi novo a Cuba e conseguiu facer fortuna no negocio tabaqueiro. Na segunda metade do século XIX, esta era unha ocupación moi frecuente para os emigrantes máis novos, xa que Habana estaba inzada de chinchales ou pequenos obradoiros artesanais de tabaco. Imagina un mozo de 15 ou 16 anos que nunca saiu da súa aldea. Un día seu pai contalle que vendeu unhas leiras ou pediu un crédito a un prestamista para pagarlle unha viaxe a Cuba. Que os veciños da parroquia que están establecidos alá van estar esperando por él e que ten que marchar nun par de semanas. O mozo podería estar saindo da oficina que a axencia Lloyd North de Bremen tiña nesta rúa nos anos 20 para coller o coche de liña que, con parada en Bamonde, o levaría ata Coruña. Aló no porto, embarcaría nunha travesía que podía durar entre 3 e 18 días, dependendo de como estivera o mar. Ao chegar ao porto de Habana, desde os botes chamarían os pasaxeiros polo seu nome e pasarían por Triscornia, un campo de corentena e control de migrantes onde as condicións de vida eran realmente difíciles, e do que só saían aqueles que eran reclamados por familiares ou coñecidos. E probablemente 2 ou 3 anos despois, este mozo sería quen estaría na porta do campo de Triscornio reclamando o seu irmán pequeno recén chegado.
Deberías estar chegando ao comezo da rúa San Roque, onde aínda se conserva o edificio do teatro. Velo. É un bello edificio pintado de azul que está á man dereita. O indiano sentaría nalgún dos bancos que hai fronte á fachada. Ti podes facelo mesmo ou quedar un momento de pé escoitando o seu relato.
O edificio do teatro ten a súa historia, porque no mesmo solar estivera a Real Fábrica de Lenzos que mandara construir Carlos III en 1774. As primeiras noticias do teatro datan do século XIX. En 1835 créase a Sociedade Filantrópica Dramática, que será a propietaria e promoverá un proxecto de reforma que demorou durante anos ata darlle a forma que vemos hoxe. Lembro que contaba con un pano do pintor romántico Dionisio Fierros, asturiano casado en Ribadeo. Era un pano moi lindo e representaba a boca da ría. Debido ao seu mal estado, foi retirado nos anos 30. O chan do teatro era inclinado, pero tiña os mecanismos para nivelalo co escenario os días de baile, que era un dos seus usos máis importantes. Acó fixéronse as primeiras proxeccións de cine de Ribadeo. En febreiro de 1936, cocheiro do Cachalote ainda impregnando a praia de Esteiro, o teatro reabriu por fin convertido en sala de cine. As butacas seguían sen ser moi cómodas, pois eran de madeira, pero era mellor que a zona do Galiñeiro, que só tiña unha bancada corrida. Por sorte, o teatro aínda conservou a posibilidade de acoller algúns espectáculos. Acó era onde acostumaba actuar Antonio Machín, e que, por certo, tamén era fillo dun emigrante de Lugo.
Qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más.
Miércoles 19 de octubre, en funciones de 7:30 de la tarde y 10:30 de la noche, actuará en el Teatro de Ribadeo el espectáculo de altas variedades que encabeza el famoso cantor de melodías modernas, Antonio Machín, y su famosa orquesta, Cha Cha Cha.
Manicero se va, caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní.
Agora o indiano levantaríase e seguiría andando. O pasalo teatro remata a zona peonil. Sigue pola beira rúa da esquerda, por aí onde está ese pequeno quiosco expositor. Despois, tes que cruzar la rúa Ramón González, dedicada a outro indiano benefactor da vila, e seguir sempre por esta beira esquerda da rúa San Roque.
Acá houve uns hotéis que marcaron época en Ribadeo, como a Ferrocarrilana ou Lamas, do outro lado da rúa. A Ferrocarrilana foi primeiro fonda e garaxe e despois gran hotel. Lembro que na miña mocidade viñamos pasar o verán a Ribadeo. No mes de agosto facíanse na Ferrocarrilana as cenas americanas, con presenza de moitos indianos e outras familias da alta sociedade local e veraneantes. Meus irmãos e mais eu temos-nos ocupado da decoración e iluminación de algunhas delas. Daquela tamén podías atopar por esta zona Jesús de Chá, alias Cafú, un pescador da Devesa que viña a vender polvos casi todos os días montado na súa bicicleta.
O indiano faría unha parada como se puidese ver aparecer a Cafú. Para ti tamén, mentres escoitas a Cafú.
Cafú!
Que pasou?
Pra onde vas?
Compra vegadeo!
Espera aí!
Mira para os lados! Hai que mirar, calquera día hai que sacarte de debaixo dunha roda.
Arre carallo, nin que isto fora Madrid.
Os coches pasanlle por riba a un o mesmo aquí que en Madrid.
A ver, oh, levas pulpo?
Levo, non vou levar.
E que o levas, todo para vegadeo? Porque por aquí hai días que non se che ve o pelo.
Porque hai días que non veño, non teño a que, non hai pulpo. Hai dúas ou tres semanas que non se colle nada. Debe ser polo cachalote que parou en Esteiro, non oiche?
É que ten que ver o cachalote.
Pois eu que sei, pero foi aparecer o bicho e a desaparecer os pulpos. Ponlle que foi polo cheiro, eu que sei.
Que exquisitos os fulanos. Eu pensei que só tiñan ollo e non nariz.
O que? Ainda que non teña nariz o tufo ese non hai que non aguante, eh? Ainda hoxe non hai que empare ali.
Pois polo que eu sei, eses días parou bastante xente.
Cala, non me fales. Crei máis cheo da xente que a se a comera. Que te fixeron excursións en autobús para ver o fenómeno. E mirando así, pero de baixar o lombo nada.
E baixar o lombo para que?
Pois para sacalo dali.
Para sacalo como? A collón?
A collón non, a golpe de machete como fixamos os demais. Miña nai, quero mellorar un prado a man que volver despezar un bicho deses.
Por como falas, parece que o despezaches ti só.
O que me tocou a min non o despezou ninguén. E non sei se 20 porcos darían máis traballo ao bicho. Cortei carne para min, para tirar ao mar, para enterrar na area e para darte de comer a todo o ribadeo.
Ti, con que deas de comer pulpo, xa nos apañamos.
Oh, de dar nada, vendo chu.
Ui, véxote moi negociante. Canto me vas querer por un?
Depende do que pese.
Ai, que carallo tanto depende. Bota aí un para fora e preséntamo, que despois xa miraremos de coñecer.
Non me tolees a cabeza que levo presa.
Tes presa por marchar ou tes presa por vender?
Ui, que carallo, que te estou dicindo? Non me tolees.
Ai, antes de seguir, localiza a capela de San Roque, que está do outro lado da rúa. Diante dela, tes que ver unhas esculturas obra de César Lombera que reproducen as figuras dos cocos. Unha parella de xigantes que desde hai 150 anos saen nas festas de San Roque e nas patronais de setembro. Se a tes localizada, xa podes seguir andando por esta mesma beira rúa esquerda.
Lembro que naquela época, despois do desfile dos xigantes, os pícaros acompañaban a recollida da coca e do coco berrando «Morreu papá, morreu mamá». Iso era porque para metelos dentro tiñan que deitalos e parecían cadaleitos. Ben, aquí comenzo o meu barrio. O barrio indiano por excelencia. A maioría dos emigrantes que empezaron a regresar a Ribadeo a finais do século XIX construíron as súas vivendas nesta zona. Un arrabalde da vila rodeado de campo aberto.
Na rúa San Roque hai casas de indiano a ambos os dous lados, pero o indiano, e ti con el, seguiría andando por esta beira rúa esquerda para ver o mellor posible as catro primeiras casas que hai xusto detrás da capela de San Roque. Velas. Son exemplos magníficos e diversos de casas indianas urbanas. Fai unha parada á altura da primeira delas para seguir escoitando o relato do indiano.
Se as comparamos coas casas habituais da época, as casas dos indianos eran moito máis amplas, con xenerosas xanelas e formas que chocaban coa sobriedade das construcións populares. Esta primeira foi construída en 1886 por Francisco López García. Acá coñecémolo como a Casa da Xudantía, por ter albergado durante moitos anos a Xudantía de Marina. Un exemplo do carácter innovador destas casas son os miradoiros de ferro da súa fachada, introducidos a finales do século XIX como solucións estruturais e decorativas en sustitución da madeira. O seu mantemento exixe moito esforzo, polo que quedan poucos testemunhos vivos. A segunda casa tamén foi construída en 1886. Se te fixas ben, hai dous elementos moi característicos da arquitectura indiana. O soportal que avanza e protexe a entrada principal con columnas de fundición é o gurubú sobre o texado. Algúnha vez estiven dentro e lembro que para acceder ao observatorio desde o interior hai que subir por unha curiosa escaleira de ferro en espiral.
O indiano avanzaría uns metros e volvería a parar diante da seguinte casa. Fai ti o mesmo.
A terceira casa foi construída en 1888. A diferencia das outras, que introducen novidades técnicas e estéticas, esta inspírase na arquitectura tradicional galega, como se pode comprobar pola sobriedade na fachada. Así e todo, lembro perfectamente a exuberancia decorativa do arco polilobulado da súa escaleira principal e os teitos pintados con vivas cores e motivos vegetais. A última é, sen dúbida, o exemplo máis espectacular da arquitectura indiana urbana. Coñécese como Casa dos Andés e foi construída en 1900. Na fachada ten unhas espléndidas galerías de ferro traballadas con virtuosismo, con filigranas, motivos florais e outros elementos profusamente torneados. Este tipo de solucións indican que o deseño do proxecto é importado, porque un construtor da Mariña sabería que estas estruturas de ferro adaptanse mal aos climas húmidos e marítimos.
O indiano agora retomaría a marcha, seguiría andando pola rúa San Roque sen deixar de mirar os coches que pasan como se estivese vendo pasar algo ben distinto polo medio da rúa. Sigue andando pola mesma beira rúa.
No comenzo do outono pasaba por acá a caravana do xunco. Era unha ringleira interminable de carros cargados de xuncos que os labregos de Piñeira, Vilaseán e Ribadeo usaban como estrume polo gando. Recollían unha xunqueira de Reme, Porto e Vegadeo no fondo da ría. Despois transportábanos en enormes gabarras ata a ensenada de Vilabella. E aló, na rampa ou mesmo no lameiro, nunha faena comunitaria, eran trasegados aos carros que ascendían desde o porto tirados por bois e vacas. Os pícaros ían collendo das traseiras feixes de xuncos para trenzar látegos, empregando a mesma técnica que os labregos para enristrar allos ou cebolas.
Se seguiches andando, tiveches que cruzar a rúa Vilalba e pasar por diante da Casa Rosa, que non é de indianos, aínda que sí unha mostra do modernismo daquela época. Inmediatamente despois, irás atopando outro tipo de casas indianas, grandes mansións rodeadas de xardíns. A primeira é a Casa da Calzada, é inconfundible con esa palmeira tan alta ao seu lado. Fíxate na súa fachada mentre se escoita a voz do indiano.
O xardín da Casa da Calzada é un dos meus lugares favoritos de Ribadeo. Din que esa palmeira é da época na que a familia Lanza fixo construir a casa, alá polo ano 1910. É moi posible que no deseño do proxecto volvese a colaborar Julián García Núñez, como xa fixera na Torre dos Morén e noutras casas de Figueras do outro lado da ría. A fusión de arquitectura do estilo parisino ca escola modernista vienesa, visible na súa fachada, procede dunha viaxe de ida e volta. As novidades partían das capitais europeas, eran recibidas e transformadas en América e despois chegaban acá a Galicia.
Ao pasar a Casa da Calzada, o indiano entraría na casa que está pegada a ela, como se tivese a intención de contarnos algo que non todo o mundo coñece. Ti avanza só o necesario para quedar fronte á fachada, escoitando como segue o seu relato.
Esta é a Casa dos Enanos. Era a residencia de Antonio Fernández e Alejandra Higueras, emigrantes en Rosario, Argentina, que fixeron fortuna no sector textil. Debe o seu nome ao alcume familiar, o pai de don Antonio, que se estableceu como reloxeiro en Ribadeo a finais do século XIX, enrolárase de pícaro na fragata Numancia e a explosión dunha caldeira queimoulle as pernas, de maneira que o seu corpo seguiu crescendo, pero as súas pernas quedaron raquíticas. Foi un anano diferente, como Toulouse-Lautrec. Pois ben, nesta casa gárdase un dos legados indianos máis curiosos que existen. É un mural pintado nas paredes do comedor que evoca visualmente a memoria da emigración. Son cinco panéis que narran a peripecia vital de Antonio Fernández en América desde que marchou de Ribadeo como emigrante. Mellor vou no describir. Entro no comedor e rodeando a porta o primeiro panel é unha paisaxe da costa de Ribadeo. Seguindo a dirección das agullas dun reloxo, no segundo panel hai unha escena que describe a saída de Antonio Fernández do seminario de Mondoñedo, coa imaxen dunha carruaxe preparada para partir diante da catedral. Máis á dereita, rodeando o oco da ventá, o terceiro panel describe o desembarco dos emigrantes no porto do Río da Prata. No seguinte, pódese ver un retrato do arquetipo do indiano vestido con traxe de liño branco, sombreiro de ala ancha e fumando un habano, símbolo do éxito acadado na emigración. O último é un gran panel con figuras de indíxenas nunha paisaxe que simboliza o continente americano. Abaixo, nun ángulo, ten pintado nun pergameo unha dedicatoria. A la aventura americana de mis padres Antonio y Alejandra, Ramón Fernández Higueras, 1946.
O noso guía indiano quedou aí dentro contemplando con nostalxia cada detalle do mural, pasando os seus dedos pola superficie rugosa da parede pintada. Non creo que volva a sair. Para chegar ao final deste paseo, tes que seguir andando un pouco máis por esta rúa en dirección a ese grupo de palmeiras que se ven á dereita. Como viches, algunhas das casas de indianos chegaron a nós en perfectas condicións de conservación. Outras foron derrubadas ou modificadas, mesmo hai algunhas fachadas que foron azulexadas a partir dos anos 60 do século XX, igual que estas que acabamos de pasar á esquerda. As casas que vimos ás veces son exuberantes e outras veces son sinxelas, pero todas se inspiraron en modelos arquitectónicos que estaban de moda en América. Aínda que as casas eran construídas baixo a dirección de profesionais galegos, os promotores impuxeron os criterios e gustos habituais en Bos Aires ou a Habana e incluso importaron detalles e ideas da xa entón mitificada cidade de París. Un pouco máis adiante, despois de pasar a capela da Virxe do Camiño e de cruzar a rúa Luz Pozo Garza, está a última casa de indianos deste paseo que imos dar por rematado ao chegar á súa altura. Tela localizada. Tamén ten unha palmeira na finca e un miradoiro sobresaindo por riba do tellado. Achégate ata a porta principal. Esta é a casa de Sela, unha das máis antigas que se conservan, construída en 1869. Diz que é unha réplica da casa que o seu propietario tiña en México e conta cunha enorme finca plantada con especies orixinarias de América e outras autóctonas. A vontade de diferenciar as súas casas da contorna, demostrando o seu cosmopolitismo, non só se manifestaban a importación de estilos de moda nas capitais europeas, senón tamén na exuberancia dos seus xardins, que trataban de reproducir a imaxe máis exótica dos países que os acolleran como inmigrantes. Ben, o noso paseo pola memoria indiana de Ribadeo remata aquí, neste xardín indiano da Rúa Virxe do Camiño onde estamos. Unha homenaxe da vila a todas as persoas emigrantes, fosen ou non afortunadas e tivesen ou non regresado. Grazas por acompañarme ata aquí. Agardo que o paseo fose entretido e interesante. Se queres, podes sentar un momento nun destes bancos que hai baixo a pérgola. Despois, para devolver o dispositivo MP3, tes que volver á oficina de turismo. Non ten perda. É o mesmo lugar de onde saímos, ao lado da Torre dos Moreno. Son apenas 10 minutos andando.